عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن آلو پیدا همام و شمس تبریزی حالا کسران چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز بنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بز بلند ایران جکلی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Olingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Balochistonda joylashgan Bohukalot daryosining suv oqimi mintaqa dashtlaridan o'tib, Guvatar ko'rfaziga borib to'kiladi. Bohukalot mintaqasining masofati 30,000 kvadrat kilometrni tashkil etadi va uning 7,000 kvadrat kilometrini dashtlar va qolgan qismini esa tog'lar tashkil etadi. Bohukalot mintaqasining hayvonot olami o'ziga xos bo'lib, undagi daryoning sharq qismida timsollar borligi bois qo'rilangan mintaqa e'lon qilingan. Mazkur mintaqa Hind okeani va Umon dengizi ta'siri sababli rutubatli iqlimga egadir va Bohukalotda yomg'irgarchilik ham ko'p kuzatiladi. Shu boisdan uning ob-havosi Eronning boshqa mintaqalari, hatto Balochiston shimolidagi mintaqasidan farq etadi. Bohukalot mintaqasi unda mavjud timsollar, ya'ni qisqa tumshuqli timsollar bilan boshqa mintaqalardagi ekologik xususiyatlar va hayvonot olamidan farq etadi. Bugungi kunda timsolning ushbu turi dunyoning boshqa mintaqalarida nobud bo'lishgan yoki juda kam qolishgan. Ayni holda Bohukalot mintaqasida yagona va o'ziga xos bo'lgan ekosistema shakllangan. Ushbu mintaqada nafaqat turli hayvonot olami, balki xilma-xil o'simliklar va giyohlarni ham uchratish mumkinki, ularning nodir turlari Eronning boshqa mintaqalarida topilmaydi. Shu sababdan mazkur mintaqa suvda yashovchi turli jonivorlar va dashtlarda o'suvchi turli giyohlarning tadqiqot qilish uchun munosib joydir. Bohukalot daryosining suv oqimi o'tuvchi hududlarda ham arim giyohlar mavjudki, Eronning boshqa mintaqalarida umuman uchramaydi. Suhbatimiz davomida Balochistonning muhim tumanlaridan biri Chobahor mintaqasi borasida sizga ma'lumot beramiz. Ushbu tumanning masofati 17,000 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Va Eron janubiy sharqida Ummon dengiz va Hind okeani suvlari sohillarida joylashgan. Chobahor tumani shimol tomonidan Eron shahar va Nik shahar tumanlari, janubdan Ummon dengizi, sharqdan Pokiston Respublikasi hamda g'arbdan Kermon va Xurmuzgon viloyatlari bilan cheklangan. Mazkur tumanda Chobahor, Kunorak va Negur shaharlari joylashgan. Chobahor tumani Ummon dengizi sohilida qariyb 300 kilometrlik qirg'oqli sektorga egadir. Mazkur tuman markazi Chobahor bandargohi dengiz sathidan 7 metr balandlikda joylashgan va undan Tehron kishi bo'lgan masohat 2286 kilometrini va Zohidongacha esa 721 kilometrini tashkil etadi. Umon dengizi suvining oldingi qarab kengayishi Sistan va Balochiston viloyatida Chobahor ko'rfazini vujudga keltirgan. Chobahor ko'rfasi o'zining tabiiy va xos kesilmasi bilan Umon dengizi sohillari atrofida joylashgan. Eronning eng yirik ko'rfazi hisoblanadi. Ushbu ko'rfaz orqali Hind okeaniga chiqishning eng yaqin suv yo'li mavjud. Chobahor bandargohi, Chobahor, Tis va Kunorak portlaridan iboratdir. Chobahor Umon dengiziga yaqin bo'lgani hamda mavsumiy shamollarni esib turishi bois nisbatan mo'tadil iqlimga ega to'rt faslga egadir. Chobahor nomi ham chahor bahor, ya'ni to'rt bahor atamasidan olingan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruhnovosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Chobahordan Eron shahrigacha bo'lgan masofa 350 km bo'lib, ushbu asfalt yo'llar Eronning boshqa shaharlari bilan ham bog'langan. Mazkur mintaqa qadimgi davrlarda Tis nomi bilan mashhur bo'lgan. Tis chindan ham ushbu mintaqaning tarixiy azmatidan bir nishondir. Zero unda mavjud qadimiy yodgorliklar asrlar davomida o'z kuhini hanuz ham yo'qotmagan. Chobahor ko'pdan beri strategik mavqeyga ega bo'lgani bois dunyo ahlining diqqat markazida qaror topgan. Bir vaqtlar Eron rahbarlari Chobahorning muhim ahamiyatidan bexabar bo'lgan paytlarda Angliya, Portugaliya va Ispaniya ushbu muhim mintaqani qo'lga kiritish uchun o'zaro raqobat qilishardi. Qojar davrida Chobahor g'arbdan 9 kilometrlik uzoqlikda joylashgan va portugaliyaliklar tomonidan Tis tepasida qurilgan qal'a hamda Chobahor shahrining ichkarisida inglizlar tomonidan qurilgan Bengalu binosi aytgan so'zlarga guvoh bo'la oladi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Balochiston mintaqasida suv yo'llari orqali aloqalar o'rnatish va tijorat faoliyatlari Ahamoyinlar davrida boshlangan va o'sha davrda ushbu mintaqa tijorat uchun eng muhim portlardan hisoblangan. Uning bandargohlari orqali Xitoy, Hindiston va Osiyoning janubiy sharqidan turli mollar O'rta Sharqning yirik bozorlariga yetkazilgan. Venetsiyaning mashhur sayyoh Marco Polo o'zining safarnomasida Chobahor bandargohi borasida shunday yozgan edi. Dengiz orqali ko'plab tojirlar ushbu portga kelishardi va o'zlarining ko'plab mollarini u yerdagi qurilishda joylashgan yo'llar bilan boshqa joylarga tarqatishardi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.